Šobrīd jauns pavērsiens, slimības lapas, ja darba nespējas lapas, jāstājas likumdošana, nemaldos pusgads, tā var būt. Es ceru, ka būs kāds simptoms no malas, kas tomēr liks vai ļaus kolēģiem ierasties, un mēs turpināsim darbu. Šobrīd izskatās, ka par to pazīmi nav. Līdz ar to divi varianti vai no kolēģi tomēr cienot savus vēlētājus nāk, un kad ir veseli turpina darbu, vai no otrs variants, tad jau viss ir Rīgas lēmēju rokās, un kā mums tā būs.